Αγαπητοί ακροατές της Παγκόσμιας Φωνής, να έχετε ένα καλό πρωινό, βραδινό, μεσημεριανό, όπου και να είστε, σε όποια ζώνη και να είστε. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα εδώ στην Παγκόσμια Φωνή, στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο ΤΣΕΡΤ, έχουμε τον Παναγιώτη Ιατρίδη στον ήχο και στα τεχνικά, τη Μαριάννα Πετρούλια στη μουσική επιμέλεια και τον Πέτρο Δίπλα στο μικρόφωνο μαζί με τον Δημήτρη Κοντογιάννη. Έχουμε ήδη πάει στην Μελβούρνη όπως κάθε Παρασκευή να μιλήσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί στην ιστορία της Ομογένειας με τον καθηγητή τον Αναστάσιο Τάμι. Αγαπητέ Αναστάσιε, καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από την Παγκόσμια Φωνή μας.
Καλό απόγευμα από την Μελβούρνη. Χαίρομαι για μία ακόμη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τις ακροάτριες και τους ακροατές μας όπου γης. Και να ευχηθώ ευλογημένα Χριστούγεννα και ευλογημένη Νέα Χρονιά. Υγεία σε όλες τις οικογένειες, δημιουργική δραστηριότητα, πνευματική διάβγεια θα έλεγα και αμύωτη κινητική ικανότητα. Όλα εκ Θεού λοιπόν και με εμάς πάντα τη χείρα κινούντας.
Πάντα.
Κάτι γνωστή λύση, δηλαδή μην τα περιμένω από τον Θεό όλα.
Θέλω να πω, αγαπητέ Αναστάση, ότι η χαρά είναι δική μας που σας ακούμε. Εμείς εδώ στο στούντιο ακροατές και μαζί πιστεύω και όλοι οι ομογένειοι ακροατές του ωραίου ταξιδιού στην ιστορία της Ομογένειας. Γιατί έχουμε μάθει πράγματα από εσάς, παρόλο που ασχολούμαστε με την Ομογένεια, μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα από εσάς.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά εκτιμώ την υπομονή, γιατί το έχω πει πολλές φορές και μέσα στα αμφιδέατρα αλλά και δημόσια, ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ακούς. Πολύ πιο εύκολο είναι να ομιλείς. Δύσκολο είναι να έχεις την υπομονή να ακούς και να προσπαθείς να κατανοήσεις, να καταλάβεις και να εμπλουτίσεις έτσι τις γνώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσεις ενδεχομένως προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν.
Αγαπητέ καθηγητά, κάποτε διάβασα κάτι που μου έχει μείνει τόσο εντυπωμένο. Εάν μιλάς, λέει, θα πεις αυτά που ήδη ξέρεις. Εάν ακούς, θα μάθεις και άλλα πράγματα.
Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Διότι η γνώση είναι εμπειρία. Και η εμπειρία είναι όπλο. Και το όπλο είναι δύναμη. Κατά συνέπεια, κάθε τι που μαθαίνεις, εμπλουτίζεις τη γνώση σου, εμπλουτίζεις την φαρέτρα σου με νέα όπλα και μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή με περισσότερα εφόδια. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξαναθυμίσω στις ακροάτριες και τις ακροατές μας ότι μιλούσαμε για την εγκατάσταση την ελληνική στην Βραζιλία.
Είχαμε μιλήσει για την Αργεντινή, είμαστε στη Λατινική Αμερική, είχαμε μιλήσει για την Αργεντινή αρκετές εκπομπές και έχουμε πάει στη Βραζιλία και θα συνεχίσουμε σήμερα με τη Βραζιλία.
Καλημέρα κύριε Τάρα.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που μιλούμε για την Βραζιλία και δίνουμε τις παραμέτρους, εάν θέλετε, τις βάσεις επάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο ελληνικός επικισμός από τις αρχές του αιώνα, αλλά κυρίως στην δεκαετία 50-60, σε μια περιοχή που ήταν από τις πιο δύσκολες, όπως θα εξηγήσουμε σε λίγο, της Λατινικής Αμερικής. Και ήθελα σήμερα να τονίσω ότι ευάριθμοι Έλληνες έπικοι είχαν εγκατασταθεί προπολεμικά στο Σάο Πάολο, για να μην νομίζουμε ότι ήταν μονάχα αποτέλεσμα της ΔΜΕ και ότι η Βραζιλία αποκλείστηκε από την παρουσία Ελλήνων και Κυπρίων στην Βραζιλία. Νομίζω ότι λοιπόν είχαν εγκατασταθεί προπολεμικά, κυρίως στο Σάο Πάολο, και έβαλαν εκεί τις βάσεις για την δημιουργία της ελληνικής επαρχίας. Νομίζω ότι είχα θίξει παλιότερα ότι ο μηχανικός Ιωάννης Λεωνίδας, ο οποίος είχε εγκατασταθεί το 1932, διακρίθηκε αρχικά στις εμπορικές επιχειρήσεις Βάμβακος και μετά ανέλαβε τη γραμματεία της ελληνικής κοινότητας και την διεύθυνση μιας τοπικής εφημερίδας της Αλκοντοέιρο. Νηθέθηκε μια...
Τι σημαίνει αυτή το όνομα εφημερίδα, κύριε Τάμι?
Δεν το γνωρίζω επακριβώς. Νομίζω ότι μπορεί να έχει σχέση και με το τοπονύμιο.
Το μονύμιο, ναι.
Νηθέθηκε την μια κόρη, μια γυναίκα, μια θυγατέρα, όπως θέλετε πέστε την, την Αλζήρα, είναι ρομαντικό το όνομα, έτσι Αλζήρα, θυμίζει ενδεχομένως και κάτι από την Ανατολή, η οποία ήταν κόρη, αυτό είναι σημαντικό, του φιλέλληνα Χωσέ Κόντο. Και ο Χωσέ Κόντο ήταν φιλέλληνας, διοικητικός παράγοντας, άνθρωπος με τεράστια δύναμη στη Βραζιλία. Και απέκτησαν με την Αλζήρα, λοιπόν, ο Γιάννης ο Λεωνίδας, δύο παιδιά. Σημαντική για, για τα ομογενειακά της προπολεμικής πρωτεύουσας του Ρίο, να πάμε τώρα και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, υπήρξε η παρουσία ενός βολιώτη εισαγωγέα ελληνικών προϊόντων, του Ευάγγελου Ζαχαριάδη, ο οποίος συνεργάστηκε τότε με τους μεγάλους εμπορικούς οίκους της Βραζιλίας, για παράδειγμα την Τζοβέρη Ισία, δηλαδή η Τζοβέρη και η, και παρά τις εγγενείς δυσκολίες, νομίζω ότι ασχολήθηκε συστηματικά με την εισαγωγή ελληνικών προϊόντων. Όταν λέω δυσκολίες, εννοώ τον πόλεμο, εννοώ τη ρευστότητα, την οικονομική, από το 1932 και μετά καταλαβαίνετε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα μέχρι τουλάχιστον το 1952. Αυτή η 20ετία ήταν δύσκολη και για τους πολίτες, αλλά και για τους ανθρώπους, για τους εμπόρους, τους ανθρώπους που ασχολούνταν κυρίως με οικονομικά θέματα. Και πρέπει να πω ότι βασικός παράγοντας ανέλυξης του ελληνισμού της Βραζιλίας στην προπολεμική περίοδο ήταν το μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο άρχισε να καταφθάνει στη Βραζιλία μετά το 1923-24. Και πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους μικρασιάτες εμπόρους, αλλά και ανθρώπους που είχαν πείρα με το εμπόριο και γενικά με τη βιομηχανία, εγκαταστάθηκαν στο Σάο Πάολο, διότι πρέπει να πούμε ότι ο Σάο Πάολο ήταν η βιομηχανική πόλη της Βραζιλίας, όπου και διέπρεψαν ως εργοστασιάρχες, ως βιοτέχνες, ως έμποροι. Όταν λέμε βιοτέχνες κυρίως εννοούμε της δραπτικής κυρίως, που καμισάδες των ρούχων κτλ. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω λιγάκι μπροστά στον Χαράλαμπο Κυπριάδη ή Γαβριάδη όπως ονομαζότανε. Θα ρω ότι αυτός ήταν από τα Άδενα της Μικράς Ασίας και είχε μεταναστεύσει το 22 πριν ακόμα φτάσουμε στην καταστροφή, πριν από τον Αύγουστο του 22. Είχε φτάσει στο Σάο Πάολο, όπου και συνεταιρίστηκε με τον αδερφό του, ο οποίος προηγήθηκε αυτού κατά περίπου 7 χρόνια, ανοίγοντας ένα από τα σπάνια τότε υποδηματοπολία του Σάο Πάολο. Ο Κυπριάδης λοιπόν πολύ σύντομα, μετά το 1930-32, όταν άρχισε λοιπόν η Βραζιλία να παίρνει το πάνω της, όπως λέγαμε, ο Κυπριάδης άνοιξε μια αλυσίδα καταστημάτων στο Σάο Πάολο και μετά προχώρησε προς το Σάντος, το οποίο είναι παραθαλάσσιο, είναι πίνο. Εκεί ενυφεύθηκε την Κατερίνα Βασιλιάδη, νομίζω, με την οποία απέκτησε περίπου 7 παιδιά. Ναι, 7 παιδιά είχε αποκτήσει. Και γαμπρός του ήταν ο περίφημος Μανώλης Σωτηρόπουλος, ένας εργοστασιάρχης, θα έλεγα, υποδημάτων στην ίδια πόλη. Άλλοι που είχαν καταφτάσει εκεί ήταν δωδεκανήσιοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περίοδο του Μεσοπολέμου στη Βραζιλία και επιδόθηκαν σε επαγγελματά που απαιτούσαν, θα έλεγα, μικρό κεφάλαιο, λιγοστές γνώσεις της πορτογαλικής, δηλαδή στην υπηρεσία εστιατορίων, σε καφενεία περισσότερο. Διότι τα καφενεία και τα εστιατόρια των δωδεκανησίων χρησιμοποιούνταν επίσης ως εθνικά κέντρα ή, αν θέλετε, ως εφαλτήρια συνείδησης, ελληνικής συνείδησης. Και το λέω αυτό διότι μέχρι το 1949, λοιπόν, που ολοκληρώθηκε η προσάρτηση των δωδεκανήσεων στην Ελλάδα, πρέπει να πω ότι τα καφενεία αυτά έπαιξαν πολύ μεγάλο εθνικό ρόλο, ιδιαίτερα τα καφενεία και τα εστιατόρια που κατήχαν οι δωδεκανήσιοι. Και κάθε φορά που κάποια από τα νησιά της Δωδεκανήσου αργότερα αποκτούσε την ελευθερία της, διότι τα κατακτούσαν οι σύμμαχοι, για παράδειγμα, όπως πρέπει να πω, τα μικρότερα νησιά στην αρχή, διότι η Κος και η Ρόδος καθυστέρησαν να απελευθερωθούν από τα συμμαχικά στρατεύματα. Και τα λέω συμμαχικά στρατεύματα, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι εννοώ και το περίφημο εκείνο ναυτικό, ελληνικό ναυτικό, και την περίφημη εκείνη αεροπορία μας. Οι οποίοι λοιπόν Βρετανοί και Έλληνες, αλλά και λιγότερο Αμερικάνοι, αλλά και Κύπροι, οι οποίοι αγωνίζονταν με το περίφημο εκείνο σύνταγμα των Κυπρίων, το Cypriot Regiment, το οποίο υπαγόταν στους Βρετανούς, είχαν απελευθερώσει τα μικρά νησιά στην αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου. Και καταλαβαίνετε ότι το Καστελόριζο ήταν τα πρώτα νησιά, που ήταν, επειδή ήταν αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά, απελευθερώθηκε πρώτο από τα Δωδεκάνησα. Με αποτέλεσμα λοιπόν, κάνω αυτό μια μεγάλη παρένθεση, οι Καστελόριζοι, οι οποίοι είχαν πλημμυρίσει όλες τις γειτονιές του κόσμου, μιλούμε ότι το 70 με 90% των Καστελοριζών πάντα ζούσαν εκτός Καστελοριζιού. Επομένως, αυτές οι χιλιάδες, θα έλεγα, Καστελοριζών, με τους γάμους τους οποίους είχαν επιτελέσει, με τις συγγένειες τις οποίες είχαν συνάψει, δημιούργησαν μέσα από τα καφενεία τους, μέσα από τα εστιατόρια τους, λοιπόν, εθνικά, θα έλεγα, ξυπνητήρια. Δηλαδή, με αυτά διαρκώς ακόνιζαν την αντοχή των Ελλήνων και των άλλων Δωδεκανησίων και τους έστερναν την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα ελευθερωθούν και αυτοί. Εδώ λοιπόν, μετά την παρένθεση αυτή, πρέπει να αναφέρω και τον Ροδίδη, τον Μανώλη, τον Φουτούλη. Βρήκα απογόνους του αργότερα στο Σάντος της Βραζιλίας. Αυτός ήρθε αρχικά το 1927, ο Μανώλης ο Φουτούλης, και αργότερα πήγε στο Σάο Πάολο, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ακεδαουάνα της πολιτείας Μάτο Γκρόσο. Μιλάμε τώρα για μικρές κομοπόλεις. Το Μάτο Γκρόσο είναι μια μεγάλη πολιτεία. Η Ακεδουάνα είναι μια μικρή πόλη στην περιφέρεια αυτή, δίπλα στον θείο του, ο οποίος λεγόταν Σάβας Πύλης. Τώρα το Πύλης είναι περίεργο λιγάκι. Μπορεί να είναι κάποιος βασιλείου, ο οποίος είχε προηγηθεί πρώτα προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απέσπασε εκεί πολύ εύκολα τον Μπίλης, ο Μπίλης αντί για Βασίλης, από τον Μπίλ, και επομένως ο Σάβας Βασιλείου τελικά κατέληξε στην Αργεντινή Βραζιλία να ονομάζεται Σάβας Μπίλης. Αυτός ο Σάβας ο Μπίλης είχε αφηχθεί, μου έλεγαν οι απόγονοι του Μανώλη του Φουτούλη, ότι είχε αφηχθεί στις αρχές του αιώνα και είχε ανοίξει εκεί ένα από τα πρώτα καφενεία των Ροδών της περιφέρειας. Περισσότεροι Ρόδοι βέβαια είχαν καταστραφεί στην Αργεντινή. Αλλά κάποιοι από αυτούς, με άλλους δωδεκανησίους, εμφανίστηκαν και στην Βραζιλία. Νομίζω ότι είχα τη χαρά επίσης στις κομοπόλεις της Βραζιλίας να συναντήσω και Έλληνες από την Ηπειρωτική Ελλάδα, όχι μόνο από τα νησιά, γιατί συνήθως στα νησιά αναφερόμαστε μέχρι τώρα. Να αναφερθώ σε δύο ειδικές περιπτώσεις που νομίζω ότι με εντυπωσίασαν προσωπικά και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν και εντύπωση και στους ακροάτες και ακροατές μας. Ήταν ο Αναστάσιος Νίνης από τη Φλόρινα, ο οποίος ήρθε μετανάστης στην κομμόπολη Ήτα Τσουμπά της πολιτείας Μίνας Τζιβάης, που είναι από τις πιο μεγάλες και πιο έφορες, θα έλεγα, πολιτείες της Βραζιλίας, η Μίνας Τζιβάης. Η Ήτα Τσουμπά είναι μια κομμόπολη καλυμμένη μέσα στο πράσινο, σε μικρούς γεόλοφους, όπου καλλιεργούνται παντοκαλλιέργειες και διάφορα άλλα λαχανικά. Ο Νίνης κατάφερε να παντρευτεί μια ντόπια, με την έννοια ντόπια δεύτερης ή τρίτης γενιάς Ιταλίδα στην καταγωγή, που ο πατέρας της είχε μεγάλες εκτάσεις παραδοκαλλιέργειας, και φυσικά με τον γάμο τελικά ο Αναστάσιος Νίνης έμεινε ο κληρονόμος και φυσικά ο διαχειριστής της τεράστιας αυτής της περιουσίας. Να επιστρέψουμε λοιπόν στις αφηγήσεις όλων αυτών των ανθρώπων και να πω ότι τα επαγγέλματα που άσκησαν οι Έλληνες της Βραζιλίας μέχρι το 1990 όταν είχε αναδύθηκε η γενιά των εμπόρων, των ενδυμάτων και υφασμάτων, καθώς και των μικροεπιχειρηματιών, των παντοπολών, των, θα έλεγα, των κρεατοπολών, είχαν σκληρά και ανθυγινά, αυτό να μην το ξεχνάμε. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο 50-65, όταν ήταν αναγκασμένοι να εργάζονται σε εργοστάσια, σε σιδηροδρόμους, σε τουβλιάδικα, σε ασβεστοποιία, σε εργαστήρια και σε λιμάνια, οι δουλειές που ασκούσαν τότε ήταν, θα έλεγα, απάνθρωπες και κάτω από φοβερά δύσκολες συνθήκες. Επίσης υπήρχε πολύ χαμηλή αμοιβή της προσφερόμενης εργασίας. Και αυτό ανάγκασε τους Έλληνες, επειδή ακριβώς και δύσκολες ήταν οι εργασίες, αλλά και χαμηλά αμοιβόμενες, τους έσπρωξε λοιπόν προς το εμπόριο, προς την οικονομική ανέλυξη. Και να αναφέρω εδώ, τι μου είπε χαρακτηριστικά ένας επτανήσιος στην καταγωγή στο Σάο Πάολο, ο Μάρκος Λουμπέτης. Δεν ξέρω αν είναι από την πατρίδα σου, την Ιδιαίτερα, Πέτρο μου.
Δεν το ξέρω το επώνυμο, πρώτη φορά το ακούω.
Άμα ήταν από τη Ζάκυνθο ή από την Ιθάκη. Αλλά πολλοί Ιθακείς ήδη ήταν και κεφαλονίτες, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Και έλεγε, μου είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Λουμπέτης το 1996, κοιτούσαμε, λέει, να βρούμε δουλειά σε βραζιλιάνικες εταιρείες. Δεν πλήρωναν, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βγούμε στον δρόμο, να πιάσουμε τις λαϊκές, να γίνουμε έμποροι. Να λοιπόν, γιατί έγιναν οικονομικά, αποκαταστάθηκαν. Από την η ανάγκη και ο κίνδυνος και το χαμηλόμισθο τους έσπρωξε σε καλύτερες συνθήκες. Να πω επίσης ότι η μαζική έξοδος των Ελλήνων μικρεμπόρων και γυρολόγων στην τεράστια αχανή επαρχία της Βραζιλίας δημιούργησε ορισμένα συνάφια, δηλαδή ορισμένα συνδικάτα ή, αν θέλετε, ορισμένες ενώσεις συνδικαλιστικές. Η καλύτερη λέξη είναι αυτή η τουρκική, το συνάφι, δηλαδή των πουκανισάδων, τους οποίους συναντούσαν συχνά όσοι ταξίδευαν στην ενδοχώρα. Δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπος, έπικος Έλλην ή άλλος, να ταξιδεύσει στην ενδοχώρα της Βραζιλίας, δηλαδή στην επαρχία, την Αχανή, και να μην δει Έλληνες να κουβαλούν στην πλάτη δεμένες σε κουβέρτες τα πουκάμισα, τα οποία θα δούμε σε λίγο πώς θα πουλούσαν.
Κύριε Τάμι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Ακόμα και τώρα τα μιλάμε με διάφορους ομογενείς μας από την Αυστραλία, ασχολούνται πάρα πολύ με τον τομέα της ένδυσης. Ας πούμε, ο Σωτήρης ο Τσουκαλάς είχε βιοτεχνία και μαγαζιά πάρα πολλά και ακόμα έχει στη Βραζιλία με ρούχα.
Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το τονίσω και ακόμη μία φορά στις ακροάτες και στους ακροατές μας, αυτό το χρωστάμε στους Ελληνοεβραίους. Και κυρίως το χρωστάμε στους Ελληνοεβραίους και μικροβιοτέχνες του Μπομ Ρετήρο. Το Μπομ Ρετήρο είναι εκεί που αργότερα στήθηκε, λίγο παραπάνω στήθηκε η ελληνική κοινότητα και η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με το σαλόνι της, δηλαδή με την αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί συνάντησα δύο Έλληνες Εβραίους πριν από 35 περίπου χρόνια, τον Σάββα τον Θερόμ και τον Θωμά τον Χρυσοχέρι. Αυτοί ήταν από τους βασικούς συντελεστές που ευεργέτησαν τον Ελληνισμό και του έδειξαν τον δρόμο προς το εμπόριο των ρούχων, των υφασμάτων, κυρίως προς τα πουκάμισα. Κυρίως προς την ανδρική ένδυση. Όσοι δεν κατάφεραν, αυτοί ήταν που τους έδιναν άλλωστε και χωρίς να λαμβάνουν προκαταβολή, γιατί δεν είχαν οι μετανάστες, μόλις είχαν αφηχθεί, δεν είχαν χρήματα. Δεν είχαν τη μαλλιά δηλαδή για να μπορέσουν να αγοράσουν χρήμα, να αγοράσουν το εμπόρευμα. Επομένως πήγαιναν στους Ελληνοεβραίους και μιλώντας στην ελληνική γλώσσα, οι Ελληνοεβραίοι πραγματικά τους έβλεπαν πλέον ως αδελφούς τους. Και δημιουργούσαν την ίδια μητρική γλώσσα. Η μητρική γλώσσα ήταν η ελληνική, και των φυσικά των Ελλήνων, αλλά και των Ελληνοεβραίων. Και τα συνέπεια τους φερνόταν ως Έλληνες. Τους έδιναν λοιπόν τα πουκάμισα και τους έλεγαν: βγείτε έξω, πουλήστε τα, και ό,τι περισσέψει από τα κέρδη μπορείτε να αποπληρώσετε και αυτά τα έξοδα των υποκαμίσεων. Και τα έξοδα είναι πολλά, διότι οι υποκαμισάδες είχαν έξοδα, πλήρωναν ξενοδοχεία, πλήρωναν άβλα, πλήρωναν φαγητό.
Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό.
Βεβαίως. Οι περισσότεροι επέστρεφαν, αυτό πρέπει να σας το πω, οι περισσότεροι επέστρεφαν για να αποπληρώσουν τους μικροβιοτέχνες Εβραίους που τους έδιναν την πραμάτια. Οι περισσότεροι, θα έλεγα το 85%, αυτό μου το είπαν οι ίδιοι οι μικροβιοτέχνες.
Υπονοείται ότι μερικοί παίρνουν τα χρήματα και φεύγανε.
15%.
Ναι, ακριβώς. Όχι υπονοείται, αυτό είναι βασικό. Διότι υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι τελικά για κάποιο λόγο, όχι πάντοτε κακόπιστα, είτε διότι η αρχαία, είτε διότι έπαιξαν κάποιον τον τζόγο, είναι μια κατάρα των Ελλήνων.
Σωστά.
Έχαναν τα χρήματά τους, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και τι έκαναν. Δεν επέστρεφαν στο Σαββατό άλλο. Προτιμούσαν αυτοί οι Έλληνες, που καμισάδες μου λένε οι Εβραίοι, να χαθούν, να εξαφανιστούν, παρά να τους δούμε εμείς και να τραπούν που μας βλέπουν. Δηλαδή υπήρχε το φιλότιμο το ελληνικό, που εξαιτίας ότι δεν είχαν να αποπληρώσουν τους μικροβιοτέχνες, προτιμούσαν να εξαφανιστούν στα ενδότερα της Βραζιλίας, όπως θα δούμε σε λίγο, αν προλάβουμε σήμερα ή μια άλλη εβδομάδα. Άλλοι έφυγαν μέσα στην Αμαζόνιο, όπου εκεί ήταν πραγματικά η ζούγκλα του πέρατος, θα έλεγα. Ήταν το άδειτο του δυτικού γενικότερα πολιτισμού, αλλά και της ίδιας της Βραζιλίας, όπως θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν,
έχω προσπαθήσει να βρω Έλληνες από το Μανάος, εκεί τη μεγάλη πόλη του Αμαζονίου.
Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε. Ναι. Θα αναφέρω μερικούς σε λίγο, ναι, Πέτρο μου. Διότι συνάντησα αρκετούς από αυτούς στη Βραζιλία, στο Μανάο, και νομίζω ότι θα αναφερθώ σε κάποιους από αυτούς. Επομένως, ο Ελληνισμός λοιπόν έτσι ξεκίνησε. Όσοι μπόρεσαν να επιβλέψουν οικονομικά, εγκαταστάθηκαν μόνιμα, από ό,τι γνωρίζω. Οι άλλοι μετήκησαν σε άλλες χώρες της Νοτιού Αμερικής και ορισμένοι παλινώστησαν. Και από αυτούς που παλινώστησαν στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς επέστρεψαν αργότερα. Τους Έλληνες επίσης προστάτευσαν στα δύσκολα αυτά χρόνια, πέρα από τους Εβραίους που αναφέρθηκα, οι Αρμένοι και οι Συρολιβανέζοι. Οι δεύτεροι αυτοί, οι Αρμένοι και οι Συρολιβανέζοι, τους προστάτευσαν για λόγους θρησκευτικούς, επειδή ήταν ομόδοξοι. Ενώ οι Εβραίοι τους προστάτευσαν για λόγους εθνικούς, διότι οι Εβραίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους Έλληνες πολίτες και φυσικά εθνικά θεωρούσαν ότι είναι Έλληνες.
Επίσης, κύριε Τάμι, μισό λεπτό που σας διακόπτω. Ναι. Θυμάμαι ότι μας είχατε πει, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, ότι όταν μια περιοχή που την είχαν οι Εβραίοι άρχισε να χάνει την αξία της, δίνανε τις κατοικίες να κατοικηθούν από τους Έλληνες και χωρίς ενίκιο, για να μην απαξιωθούν οι κατοικίες. Και μετά ανέβηκε σιγά σιγά και πληρώνανε. Αυτό ήταν καταπληκτικό που μας είχατε πει έτσι. Δηλαδή...
Νομίζω ότι αυτό που θίγεις είναι πολύ σημαντικό, Πέτρο, και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναφρεσκάρουμε τη μνήμη ενδεχομένως.
Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο με εξέπληξε, δηλαδή πόσο επιχειρηματικό δαιμόνιο έχουν οι Εβραίοι, ειλικρινά σας λέω, δηλαδή ακόμα και δωρεάν.
Εγώ θα έλεγα, δεν είναι μονάχα το εμπορικό δαιμόνιο, Πέτρο, να μην τους αδικήσουμε και εδώ.
Μα δεν τους αδικούμε. Εγώ το θεωρώ μεγάλη ικανότητα αυτό.
Είναι και η ανθρωπιά. Είναι και η ανθρωπιά.
Δηλαδή, περιέχει και την ανθρωπιά ήδη μέσα του. Ναι, ναι, σωστά.
Ναι, διότι αν το πάρουμε απλά απειγώς ως εμπορική κίνηση των Εβραίων, τότε θα σήκωναν γη και ουρανό να πετύσουν τα χρήματά τους ή θα ζητούσαν να δώσουν μας πρώτα την προκαταβολή πριν πάρει τα πουκάμισα. Ποτέ όμως αυτό δεν έγινε. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε αυτό. Πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις δεν βρήκα ούτε έναν Έλληνα πουκάμισα από το συνάφη που να μου πει ότι εγώ υποχρεώθηκα πρώτα να πληρώσω την πραγμάτια, να πληρώσω την πραγμάτια πριν την πάρω. Κανένας δεν μου το είπε αυτό. Αυτό που εσύ αναφέρεσαι τώρα, ναι, είχα αναφερθεί παλιότερα σε άλλα προγράμματα και νομίζω ότι αφορά την κακόφημη γειτονιά του προαστίου του Μπομ Ρετήρο που αναφέρθηκα προηγουμένως. Όπου λειτουργούσαν μέχρι το 1952, εκεί τα χαμετυπία, τα πορνεία, τα καφενεία, τα μπαρ. Και συγκεντρώνανε εκεί οι άνθρωποι του υποκόσμου, οι ιδιοκτήτες των κτηρίων, όπως σωστά είπες, ήταν κυρίως Εβραίοι, περίπου το 90%. Αυτοί λοιπόν οι ιδιοκτήτες που είχαν τα κτίρια αυτά τα χαμετυπία, δεν ήθελαν η περιοχή αυτή να έχει αυτό το κακό όνομα. ήθελαν να δώσουν στον Μπόμπρε Τύρο ένα καλύτερο όνομα. Να το αναβαθμίσουν, να το πρικίσουν με ένα καλό όνομα, καλύτερο όνομα από αυτό που είσαι.
Και γι' αυτό δώσανε κίνητρα δηλαδή. Ακριβώς πετύχαν τον σκοπό τους. Εκπληκτικό αυτό που λέτε.
Όπως λέγαμε παλιότερα τα λαδάδικα στην Θεσσαλονίκη ή την Τρούμπα στην Πειραιά, έτσι λέγανε για τον Μπόμπρε Τύρο στο Σάο Πάολο. Και οι Εβραίοι δεν θέλανε για τις περιουσίες αυτούς, αυτές, γιατί και αυτοί θα ήθελαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εκεί. Αλλά δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, σε ένα προάσιο όπου το 60% των ηχημάτων είχε ανθρώπους του υποκόσμου. Και τι έκαναν λοιπόν? Ενθάρρυναν αρχικά αρκετές οικογένειες Ελλήνων να κατοικήσουν δωρεάν σε κενά πλέον ανθρώπων κτίσματα, ώστε να μην συνοθούνται εκεί στα κτίσματα αυτά, να μην γίνονται πορνεία εκεί τα κτίσματα, να μην συνοθούνται οι αλήτες, οι εγκληματίες, οι άνθρωποι της νύχτας. Και τι κάνανε λοιπόν? Τους έδωσαν τα σπίτια αυτά δωρεάν. Ελάτε λέ, να τα κατοικήσετε. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να τα βάλουμε και πόρτες και παράθυρα, να τα φτιάξουμε, να τα δώσουμε μία, πώς το λένε, ένα καλό όνομα. Αλλά μαζί με το καλό όνομα θα αυξηθεί και η τιμή των ακινήτων. Αυτή είναι η φυσική συνέπεια. Διότι τα σπίτια αυτά που δεν τα ήθελε κανένας και είχαν μια ευτελή, θα έλεγα, αξία τα ακίνητα, ξαφνικά τα πήραν οι Έλληνες, τα έβαψαν, τα περιποιήθηκαν, τα διακόσμησαν. Εκεί έζησαν τις οικογένειές τους.
Οικογένειες με παιδιά, οπότε αναβαθμίστηκε η περιοχή, έγινε
ακριβώς,
κατοικήσιμη.
Γέμισαν οι γειτονιές με τραγούδια, γέμισαν οι γειτονιές με χορούς. Τα χρόνια εκείνα οι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί. Είχαν τα ραδιόφωνα, δεν είχαν τηλεοράσεις να βγουν στα παράθυρα οι ειδικοί και να χαλάνε τον κόσμο. Είχαν τα τραγούδια στο ραδιόφωνο, τα άκουγαν στο παράθυρό τους, βγαίνουν τα παιδιά και στους δρόμους, παίζανε την μπάλα τους, παίζανε το κρυκτούλι τους. Άκουγες χαρές, φωνές παιδιών, κάτι που δεν ακούς σήμερα στην σύγχρονη
σωστό,
κοινωνία.
Πολύ σωστό λοιπόν, αυτό.
Λοιπόν, εκεί εγκαταστάθηκαν και εκεί λοιπόν άρχισαν τα πρώτα ζευγάρια των Ελλήνων να ράβουν τα δικά τους που κάμισαν με το κομμάτι για λογαριασμό των Ελληνοεβραίων. Άρα λοιπόν οι Ελληνοεβραίοι τους έδωσαν και τις μηχανές και τους είπαν να ράβουν τα πουκάμισα με το κομμάτι. Και φυσικά όσο πιο πολλά έραβαν, τόσο πιο πολύ μεγάλωταν το εισόδημά τους. Έτσι οι Έλληνες λοιπόν ανδρόγυνα σώθηκαν, διότι μεγάλωταν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, αμφότεροι. Δούλευαν κάτω από την ίδια στέγη. Μπορεί να δούλευαν 16 ώρες, μπορεί να δούλευαν 20 ώρες, αλλά δούλευαν κάτω από την ίδια στέγη. Και νομίζω ότι έτσι ξεκίνησαν λοιπόν να έχουμε τους Εβραίους και τους Ελληνοεβραίους και τους Έλληνες πλέον του Σάο Πάολο να κινούνται ως μια ανεξάρτητη δύναμη, ως ένα δικό τους συνάφι. Αντίθετα λοιπόν, οι ντόπιοι, πρέπει να το πω έτσι, αυτό μου το είπαν οι Εβραίοι. Εγώ δεν έχουμε μαρτυρίες και το κυριότερο δεν μπορώ να τεκμηριώσω πλήρως, δεν έχουμε στοιχεία, αλλά από τι μας έλεγαν οι Ελληνοεβραίοι και τι μου είπαν και από αυτά που έχουμε στις συνεντεύξεις, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι για τους ντόπιους, τους οποίους ονόμαζαν Βραζιλιέρους, έτσι τους αποκαλούν στην Βραζιλία, οι Βραζιλιέροι. Οι ντόπιοι λοιπόν, οι Βραζιλιέροι, λέει, ξόδευαν αλόγιστα, συγκεντρώντας τον ενδιαφέρον τους μόνο στην καθημερινότητα και τους απασχολούσε μόνο το ποδόσφαιρο και μόνο το καρναβάλι. Δεν τους ενδιέφερε, λέει, εάν θα υπάρξει μέλλον για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους.
Από τότε, από τότε.
Συγγνώμη.
Από τότε δηλαδή ήταν έτσι.
Βέβαια. Οι Βραζιλιέροι ζουν μονάχα για το ποδόσφαιρο, λέει, και το καρναβάλι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.
Για το παρόν, λοιπόν. Αυτό πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Δηλαδή, γι' αυτό λένε ότι είναι χαρούμενος λαός όλοι και δηλαδή. Ζούνε περισσότερο για το παρόν, ενώ οι Έλληνες και οι Εβραίοι σκέφτονται μόνο το μέλλον. Δηλαδή, ζουν το παρόν.
Το 50 και μετά, έτσι. Μιλάμε για τη μεταπολιτική
ναι. Ωραία το είπατε.
Λοιπόν,
ακόμη και σήμερα.
Η γειτονιά αυτή, έτσι αποκαλέστηκε το Μπόμπρε Τύρο σε λίγο, το ονομάσαν οι Βραζιλιέροι The Greek Neighborhood. Στην Αγγλική, δηλαδή η Ελληνογειτονιά, η αυτή στη δεκαετία του 70, άλλαξε ύφος. Προσέξτε, τα παλιά κτίρια γκρεμίστηκαν και στη θέση τους υψώθηκαν νέα κτίρια, τα οποία στη συνέχεια αγόρασαν οικονομικά αποκαταστημένοι Έλληνες έμποροι και κτηματίες. Δηλαδή έγινε μια ανάσταση, θα έλεγα, στην αρχιτεκτονική της περιοχής. Κατόπιν έφυγαν οι Έλληνες από τον Bon Retiro και μετήθησαν στο γειτονικό προσβοράν, δηλαδή, στο Μπράς, όπου εκεί ήταν το στέκι των Συρολιβανέζων. Εκεί οι Έλληνες, δηλαδή στο Μπράς, ακόμα και σήμερα έχουν το ναό, έχουν την κοινότητα και από κάτω από το ναό έχουμε το σαλόνι, όπως το λένε, δηλαδή έχουμε την αίθουσα
εκδηλώσεων.
Και εκεί συνεδριάζει η κοινότητα, εκεί είχαν τα αρχεία τους στη δεκαετία του 90. Εκεί δούλεψα περίπου 3-4 εβδομάδες στα αρχεία αυτά. Νομίζω ότι μπόρεσαν, παρόλη την φτώχεια και τα προβλήματα, τουλάχιστον οι κοινοτικοί παράγοντες, οι ηγέτες του ελληνισμού, έδωσαν το σεβασμό που έπρεπε στα αρχεία του. Επομένως, να συνεχίσω όμως λέγοντας ότι η ελληνική επίκληση, λοιπόν, γνώρισε και τραγικές δυσκολίες. Να μην νομίζουμε ότι όλα είναι όμορφα στην διασπορά, την ελληνική διασπορά. Είτε αυτή λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Καναδάς, είτε λέγεται Λατινική Αμερική. Πήρα συνέντευξη από έναν λόγιο στη δεκαετία του 90, τα τέλη δεκαετία του 90, τον Βασίλειο Σκαρλάτο. Άνθρωπος ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, ποιητής, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είχε αρχίσει να καταγράφει σε χειρόγραφα. Θυμάμαι και εξεδέψαμε πάρα πολλές ώρες με τον Σκαρλάτο στο Σάο Πάολο, συνομιλώντας για τον ελληνισμό της Βραζιλίας.
Συγγνώμη, Κεφαλονίτης ο Σκαρλάτος, γιατί υπάρχουν και Σκαρλάτοι εκτός Κεφαλονιάς.
Δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Δεν το θυμάμαι, διότι μπορεί να το συναντήσω αργότερα σε κάποιες σημειώσεις και να δούμε από πού καταγόταν ο Βασίλης Σκαρλάτος.
Σας φάνηκε νορμάλ άνθρωπος ή λίγο έτσι?
Όλοι οι λόγοι έχουν μια ιδιομορφία.
Εντάξει, μάλλον Κεφαλονίτης ήταν. Πόσο μάλλον λόγιος και Κεφαλονίτης αν ήταν.
Κοιτάξτε, η ποίηση θέλει διαστροφή.
αυτό πέστε το πάλι.
Αν υπάρχει διαστροφή, δεν υπάρχει ποιητής.
Σωστό.
Λοιπόν, διότι η ποίηση σημαίνει φιλοσοφία. Για να είσαι φιλόσοφος και ποιητής, πρέπει να έχεις μια διαστροφή, να έχεις κάτι μέσα σου το περίεργο, το παράξενο, κάτι το διαφορετικό.
Πολύ μ' αρέσει η εξήγηση.
Το κανονικό. Καταλάβατε.
Σε αυτό διαφέρουμε εδώ από τον Δημήτρη που είναι δίπλα μου. Ο Δημήτρης είναι η φωνή της λογικής πάντα.
Αυτό κοίταξε, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση.
Εγώ είμαι τώρα, η φωνή νομίζω της φαντασίας.
Κοίταξε, και εσύ δεν πληρώνεις πολλές φορές, απλώς απολαμβάνεις. Αλλά και ο Δημήτρης είναι με τη σύνεσή του, ποτέ δεν βρίσκει τον πελάτο. Αυτή είναι η διαφορά.
Αυτό πέστε το πέρα. Ούτε συζήτηση. Αυτό μ' άρεσε που είπατε, μ' άρεσε. Δεν το πείτε. Τόσο εύστοχα δεν το έλεγα.
Ο Βασίλης λοιπόν ο Σκαρλάτος, τον οποίο θυμάμαι ως έναν υψηλό ευθυτενή, με ένα λεπτό μουστάκι, ξερακιανός θα έλεγα, ασκητικός στην εμφάνιση, μάλλον δεν έκανε ποτέ οικογένεια, έζησε μόνος.
Σίγουρα Κεφαλονίτης ήταν. Οι μισοί Κεφαλονίτες είναι ανήπαντροι.
Είναι δηλαδή γεροντοπαλίκα.
Εντελώς.
Εντελώς.
Να μην σας πω περισσότερα, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Ναι.
Εμείς τους αποκαλούμε εδώ μακούφιδες.
Ένας μη κεφαλονίτης μαγκούφης δεν θα τους έλεγε. Ναι.
Ωραία.
Εμείς τους λέμε λοιπόν, τρελούς, όπως μας αρέσει καλύτερα.
Να βγάλω λοιπόν εδώ από μπροστά μου ένα σημείωμα από το τι μου είπε. Είναι πολύ μεγάλη η αφήγηση, αλλά εγώ θα σας πω μονάχα την πρώτη παράγραφο. Μου εξομολογήθηκε λοιπόν ο Σκαρλάτος. Ήσαν αφάνταστες, λέει, οι στερήσεις που υπέφεραν οι πρωτοπόροι και ασύλληπτες οι περιπέτειές τους. Μεταφέρω τα λόγια του όπως είναι. Πολλοί ξενύχτησαν στα πάρκα χωρίς φαγητό. Αρκετοί βρέθηκαν στα λιμάνια ζητώντας βοήθεια από τα καράβια που κατέφθαναν με τη γαλανόλευση. Αρκετοί βρέθηκαν στους μακρινούς δρόμους της Μπάλιας και του Μάτο Γκρόσο, μέσα σε μικρά χωράφια και αφιλόξενα δάση, κάτω από γέφυρες, χωρίς ρούχα και ψωμί, χωρίς οικογένεια και σπίτι. Και συνεχίζει. Αλλά μόνο αυτό φτάνει, νομίζω.
Νομίζω φτάνει, ναι. Το καταλάβαμε.
Τι ακριβώς πέρασαν αυτοί οι Έλληνες.
Και τώρα μιλάμε ποια δεκαετία, κύριε Τάμι, αυτά.
Μιλάμε για μιλάμε τα πολεμικά χρόνια, τα παιδιά. Πολεμικά. Το, από το 50-60, δεν μιλάμε τώρα για την προπολεμική περίοδο. Μιλάμε 50-60, 70, 80. Ο ελληνισμός της Βραζιλίας δεν είναι πλούσιοι. Δεν είναι οι πλούσιοι εκεί. Μιλάμε για μεροκαματιάριους ανθρώπους. Μικρούς βιοτέχνες, μικροεπαγγελματίες, εστιατόρες, καθηγήτες, αυτά τα είδη, αυτοποιούς, χασάπιδες. Μιλούμε για απλά επαγγέλματα. Αρκετοί Έλληνες ως ανειδίκευτοι εργάτες στα χρόνια αυτά που λένε από το 56 και μετά εξάσκησαν και τα βάρβαρα επαγγέλματα, δηλαδή αυτοί οι πλανόδοι πολιτές στις λαϊκές, όχι που καμισάδες, προσέξτε, όχι που καμισάδες, αλλά πλανόδοι πολιτές στις λαϊκές, βοηθοί σε βιομηχανίες χρωμάτων, εργάτες στα χιτήρια. Να πω ότι σε άντρα τον Πέτρο τον Καμπανόλη, αυτό ήταν από την Ήπειρο, ήταν από τα Γιάννενα, είχε έρθει το 1956. Παντεύτηκε μια Βραζιλιάνα καθολική και παρότι γύρω ότι η γυναίκα ήταν καθολική, οι Ηπειρώτες ξέρετε έχουν πολύ μεγάλο αναπτυγμένο το εθνικό του συνέστημα. Αυτός λοιπόν επικράτησε και τα δυο τους παιδιά που απέκτησαν βαπτίστηκαν ορθόδοξα. Και βέβαια άσκησε διάφορα επαγγέλματα ο Πέτρος ο Καμπανόλης για να επιβιώσει στις διάφορες λαϊκές, κυρίως πουλώντας διάφορα προϊόντα. Να αναφέρω και έναν άλλον από την Ηπειρωτική Ελλάδα, έναν Μεσίνιο, τον Σιλιανό Κυριόπουλο. Δεν θυμάμαι από ποια περιοχή της Μεσσηνίας ήταν.
Ο Κυριόπουλος, κύριε Τάμι, σήμερα νομίζω είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Υπάρχει Κυριόπουλος, έτσι δεν λέγεται.
Σταύρος Κυριόπουλος.
Μπράβο. Αυτός μετανάστευσε, αν είναι αυτός, πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
Όχι, πρέπει να είναι ο γιος του.
Πρέπει να είναι ο γιος του ή ο γονός του.
Ίσως, ναι. Διότι ο Κυριόπουλος, ο Σφυλιανός, όταν εγώ τον βρήκα τότε, ήταν γεννηθής, νομίζω, του 1925-26. Άρα δεν πρέπει να ζει σήμερα και αν ζει θα είναι πλέον πάνω από 100 χρόνων. Αυτός λοιπόν ο Κυριόπουλος άρχισε με τον αδερφό του να πουλάνε ρούχα στις λαϊκές αγορές. Ρούχα, γυναικεία, κασκόλ, γάντια, κάλτσες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μέχρι που άνοιξαν δική τους βιοτεχνία, η οποία όμως, ωστόσο, κατά την άποψη του ιδίου, ουδέποτε ευδοκίμησε. Αυτό μου είπε. Δεν κάναμε χρήματα, μου έλεγε. Το 1975 ο Κυριόπουλος παλινώστησε, θυμήθηκε να παντρευτεί λοιπόν. Επέστρεψε στην Βραζιλία το 1976 και δημιούργησε οικογένεια με δύο κορίτσια και ένα γιο. Να λοιπόν, αν είναι ο γιος του εδώ.
Πιθανό
τα οποία μεγάλωσαν με οικόλεκτο την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή μεγάλωσαν ομιλώντας την ελληνική γλώσσα. Δεν είχα τη χαρά να δω, να γνωρίσω το γιο του, αλλά από το γεγονός ότι ήταν ελληνοκεντρικός ο Κυριόπουλος, φαντάζομαι ή εικάζω ότι πρέπει και ο γιος του να ήταν πράγματι, να ήταν μεγαλωμένος με ελληνική ταυτότητα, με ελληνικό πνεύμα κτλ. Μετά το 1950 έφτασαν στη Βραζιλία εξαιτίας των πολέμων από την Ανατολική Ευρώπη και θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου του Πενφυλίου. Εδώ να αναφέρω και κάποιον από αυτούς λοιπόν. Ο Γεώργιος Φραγκούλης, ίσως να συναντήσει τους επιγόνους του στην Βραζιλία. Μετανάστευσε στη Βραζιλία το 1948 από την Αυστρία, όπου είχε εκτοπιστεί από το 1942, όταν τον συνέλαβαν οι Γερμανοί κατακτητές, ως όμηρο πολέμου, τον φυλάκισαν στην Αυστρία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πάνω από 18.000 Έλληνες είχαν συλληφθεί και είχαν κατακρατηθεί σε στρατόπεδα ομήρων στην Αυστρία και στη Γερμανία, μέχρι που έπεσε η Γερμανία ακόμα. Όταν απελευθερώθηκε από το στρατεύμα των Ρώσων και των Αμερικανών, όσοι ήταν στην Αυστρία, ελευθερώθηκαν πιο πολύ από τους Ρώσους, όπως και η Ανατολική Γερμανία, και όσοι ήταν από την άλλη τη μεριά του Βελγίου κτλ. Από τους Αμερικανούς. Παρέμεινε για λίγο στην Αυστρία, όπου νηφεύθηκε εκείνη η αντόπια Γερμανίδα και στη συνέχεια μετανάστευσε μαζί της στη Βραζιλία. Και την οποία τότε την παρουσίαζαν στην Ευρώπη ως τον Αμερικανικό παράδεισο που υπάρχει. Δηλαδή η Βραζιλία πράγματι οικονομικά και κοινωνικά θεωρούνταν στη δεκαετία του 50 και του 60 ως ο Αμερικανικός παράδεισος. Και έτσι ήταν. Γιατί βρίσκονταν σε μεγάλη οικονομική, θα έλεγα, ανέλυξη. Υπήρχε μεγάλη πρόοδος. Ήταν μια χώρα με ατέλευτες πρώτες ύλες κτλ.
Πάμπλουτη. Πάμπλουτη. Από τις πιο πλούσιες χώρες που υπάρχουν.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σε πόρους,
με την πρώτη εγκατάστασή του εκεί. Εργάστηκε ως μηχανικός, αργότερα ως αλλιοχρωματιστής. Προσέξτε την αλλαγή των επαγγελμάτων εδώ. Μετά ως εργάτης βιομηχανικών μονάδων αερίου. Μετά, κρατήστε την αναπνοή σας, ως παλαιστής. Αργότερα ως ακροβάτης. Μέχρι που άνοιξε δικό του εργοστάσιο συσκευασίας γευμάτων. Και μου έλεγε ότι το 1954 παρασκεύαζα 14 μερίδες. Το 1967 έφτασα στις 42.000 ημερησίως. Δηλαδή καταλαβαίνετε ποια πρόοδο είχε αυτός ο άνθρωπος, ο Γεώργιος Φραγκούλης, στη Βραζιλία. Να αναφέρω επίσης και τον Ηλία τον Γεωργόπουλο, που μου έκανε επίσης μεγάλη εντύπωση. Αυτός πήρε μέρος στο εμφύλιο με το μέρος του Δημοκρατικού Στρατού. Φυλακίστηκε και στη συνέχεια εκτοπίστηκε. Και λέει, μου είπε ο ίδιος, γλίτωσα, μου λέει, κύριε Τάμι, διότι ήμουν μακρινός συγγενής του στρατηγού πλαστήρα. Με έβαλαν στο πλοίο και έφυγα κυνηγημένος. Φοβόμουν ότι θα με κατεβάσουν στην Ιταλία, όπου έστελαν τα άτομα με βεβαρημένο κοινωνικό φρόνημα. Τους έστελαν στην Κορσική κυρίως. Τελικά, και στη Σαρδινία. Τελικά, ύστερα από πολλές περιπέτειες και περιπλαβήσεις, έφτασα με τους άλλους συμπατριώτες μου στο Ρίο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ο Γεωργόπουλος ξεκινάει λοιπόν από τον εμφύλιο, διασώζεται εξαιτίας του γιατί ανέφερε ότι είναι συγγενής του πλαστήρα, τον βάζουν στο πλοίο για να τον εξορίσουν, μιλάμε για εκτόπισμα, εδώ εκτοπίζεται ουσιαστικά, μιλάμε για εξορία. Εξορίζεται στην Ιταλία, από εκεί με βεβαρημένο φρόνημα και τελικά από πολλές περιπέτειες μπόρεσε να δραπετεύσει, να μπει σε πλοίο και να έρθει στο Ρίο. Λοιπόν, την ίδια εποχή, δηλαδή μέχρι το 58-60, εγκαταστάθηκε στην Βραζιλία μεγάλος αριθμός Έλληνο-Εβραίων, λοιπόν, θύματα των δύσκολων καταστάσεων του πολέμου και φυσικά του αντισημιτισμού. Εδώ να αναφέρω έναν πολύ μεγάλο φιλέλληνα Έλληνα, Έλληνο-Εβραίος είναι, ο Μάθος ο Φραγκής. Και νομίζω ότι αυτό είναι και απόδειξη, θα έλεγα, τιμής προς τη μνήμη του. Ο Μάθος, λοιπόν, ο Φραγκής εγκαταστάθηκε στο Σάο Πάολο το 1957 με τους γονείς και τα τρία του αδέλφια. Εξαιτίας των χρεοκοπίας των εμπορικών του επιχειρήσεων του πατέρα του, αλλά και για λόγους θρησκευτικούς στην Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε προκατάληψη. Υπήρχε προκατάληψη που γυρίσαν δύο πράγματα. Το ένα ότι ήταν δεινός έμπορος ο πατέρας του, και το δεύτερο ήταν αλόφρισκος. Και φυσικά, δυστυχώς, η γενιά των Ελλήνων πριν και μετά τον πόλεμο μεγάλωσε με μία, θα έλεγα, προκατάληψη σε βάρος των Εβραίων γενικών.
Συγγνώμη, από Θεσσαλονίκη ήταν?
Στη Θεσσαλονίκη. Αυτός και οι γονείς του ήταν ορισμένοι ήταν στα Γιάννενα. Ένας ήταν, από ό,τι θυμάμαι, στην Κέρκυρα. Ένας άλλος ήταν στην Ξάνθη. Και οι περισσότεροι ήταν στη Θεσσαλονίκη.
Ξέρετε, οι Εβραίοι των Ιωαννίνων είναι οι πολύ παλιοί Έλληνες Εβραίοι, οι πιο παλιοί που ήταν. Στις Θεσσαλονίκες είχαν έρθει πριν αιώνες από την Ισπανία, αλλά στα Ιωάννινα ήταν πάντα, από τη Ρωμαϊκή εποχή και πριν.
Λένε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μετά από την Ισπανία προς την Ανατολική, προς την Πολωνία και Ανατολική Ευρώπη και μετά κατέβηκαν προς τα κάτω. Και να πω λοιπόν τι μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, ο Μάθος ο Φραγκής. Προσέξτε σας παρακαλώ. Προσέξτε έναν αλόφιλο και έναν αλόφρισκο, ο οποίος όμως είναι Έλληνο-Εβραίος σε γενεολογικό επίπεδο 200, 300, 400 χρόνων. Δηλαδή μιλούμε για 200 χρόνια, μιλούμε 20 γενιές περίπου, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι 30 και λέει, νιώθω Έλληνας, μου λέει, στην καταγωγή και Ισραηλίτης στο θρήσκευμα. Προσέξτε το αυτό που λέει. Τελείωσα γυμνάσιο στην Ελλάδα. Στο Σάο Πάολο νοικιάσαμε ένα σπιτάκι όπου και εργαστήκαμε οικογενειακώς. Παντρευτήκαμε. Κάναμε παιδιά, τα σπουδάσαμε, ό,τι κάνουν και οι Έλληνες. Κάναμε και λάθη. Το αίσθημα της επιστροφής στην Ελλάδα, όχι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, μας οδήγησε σε πολλά σφάλματα. Όλοι ζούσαμε με το άγχος της επιστροφής, γι' αυτό και δεν αγοράσαμε ακίνητα. Δεν εδραιωθήκαμε οικονομικά. Παντρεύτηκα ρωμαιοκαθολική Βραζιλιάνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα μετά από αυτό να πατήσω στη συναγωγή. Είμαι θρήσκος, αλλά η θρησκεία μου είναι πλέον στο κεφάλι μου. Είναι κρυφοεβραίος δηλαδή. Απέχω από συνάψεις και εγώ και τα παιδιά μου. Ο Εβραϊσμός μου πρόσφερε ηθική και οικονομική βοήθεια, αλλά δεν τον ασπάστηκα στην ολότητά του. Ωστόσο εγώ αισθάνομαι Έλληνας, όχι γιατί το λέγω σε εσάς, αλλά γιατί το αισθάνομαι. Ποτέ δεν αισθάθηκα Εβραίος. Στην Ελλάδα αντιμετώπισα έντονο αντισημιτισμό λόγω άγνοιας. Σήμερα ο κόσμος είναι μορφωμένος. Έμαθε να αξιολογεί καλύτερα.
Πολύ, πολύ καταπληκτικά.
Δίνω την πρώτη του παράγραφο από μία συνέντευξη περίπου 7 σελίδων.
Ξέρετε, κύριε Τάμη, βρήκα αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Σκολάτο, έψαξα να βρω και μάλιστα το έχουν πάρει από εσάς, ο Τάμης, οι Έλληνες της Νότιας Αμερικής. Τον Οκτώβριο του 1956 ο Βασίλης Σκαρλάτος, ο Κεφαλονίτης, λειτουργήσε το πρώτο ελληνόφωνο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο ραδιοφωνο ABC με εφήμερη διάρκεια. Ο ίδιος προχώρησε και σε άλλη απόπειρα να κάνει άλλο ραδιόφωνο, το Ρετράτο Ντεγκρέτσια, εικόνα της Ελλάδος. Και αυτό όμως δεν επήρε. Τον Οκτώβριο του 1956 διεύθυνε την εφημερίδα Ελλάς και έλαβε πρωτοβουλία μαζί με τον Έλληνα πρόξενο Σάο Πάολο Λεωνίδα, Γιώτα Λεωνίδα, και τον γραμματέα του ελληνικού προξενού Δεδού στην οργανώση του Σωματείου Φίλη της Κύπρου, επειδή τότε ήταν ο αγώνας της Κύπρου. Το 1972 ο Βασίλειος Καρλάτος εξέδωσε στο Σάο Πάολο ένα λεύκομα της ζωής των Ελλήνων με τίτλο «Κοινωνικός και εμπορικός οδηγός των Ελλήνων της Βραζιλίας». Παρουσιάζονται και έχει σε παρένθεση αυτά περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Τάμι «Οι Έλληνες της Νότιας Αμερικής». Βλέπετε. Αναφορά, εσείς είσαστε η αναφορά για όλα αυτά.
Όπως σας είπα, δεν είναι δυνατόν να θυμούμε ακριβώς.
Όχι, αλλά ευτυχώς που τα έχετε καταγράψει και πήραν και από άλλοι από τις πηγές δικές σας.
Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εσύ κατανόησες ως Κεφαλονίτης ότι ο άνθρωπος είχε διαστροφή κατά συνέπεια.
Δεν μου φάνηκε normal, γιατί εμείς θεωρούμε μεγάλη επιτυχία το να μην είσαι normal, όπως λέμε έτσι. Αλλά αυτό μου άρεσε, η εξήγηση της διαστροφής.
Ναι. Λοιπόν, να τονίσω επίσης, να αναφέρω ακόμα έναν από τη Φλόρινα που συνάντησα, τον Μιχάλη τον Γρούιο. Ο Γρούιος αυτός είναι μεγάλη οικογένεια, η Γρούι στην Φλόρινα. Είναι δίδυλος οι Έλληνες, ομιλούν την βουλγαροσλαβική, την οποία καταφημισμών ονομάζουν μακεδονική. Ο Μιχάλης ο Γρούιος πρέπει να έχει συγγένεια με τον Κρούευσκι, ο οποίος Κρούευσκι, αυτός ο διεφθαρμένος σκοπιανός πολιτικός, πρωθυπουργός, ο οποίος ζει ακόμα στην Ουγγαρία, δεν τόλμησε ποτέ να επιστρέψει, γιατί καταδυτείται για διάφορες ατασταλίες, σκάνδαλα και φυσικά για έντονη, θα έλεγα, διαφθορά. Οι Γρούοι λοιπόν είναι οι Γρούευσκοι που ζουν στα Σκόπια, στην Σερβένα Μακεδόνια, όπως ονομάζεται σήμερα, ή αλλιώς κατά τα ελληνικά δεδομένα του 2018, Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Ο Μιχάλης λοιπόν ο Γρούιος βρέθηκε στη Γερμανία πριν από την έναρξη του πολέμου και παντρεύτηκε εκεί μια Γερμανίδα. Το φαντάζεστε αυτό, πόσοι Έλληνες ήταν παντρεμένοι με Γερμανίδες στην εποχή του ναζισμού και την εποχή του Ναζί, και ποια ήταν η συμπεριφορά ενδεχομένως. Δεν έχει γίνει μια σε βάθος έρευνα τι υπέφερε το ελληνικό στοιχείο από μικτούς γράμμους στη Γερμανία στα δύσκολα εκείνα χρόνια 32-45 που έζησαν οι Έλληνες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου λοιπόν και ο Γρούιος και η γυναίκα του εργάστηκαν, κάπου έχω στο βιβλίο, κάπου έχω γράφω νομίζω και για την γυναίκα του, εργάστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και έζησαν τις φρικτές στιγμές εξόντωσης του εβραϊκού πληθυσμού. Να λοιπόν που έχουμε και Έλληνες οι οποίοι έζησαν.
Έχετε και άλλα στοιχεία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια εκπομπή ολόκληρη. Πώς είδαν οι Έλληνες τον ναζισμό και πώς ήταν.
Δεν έχω τα στοιχεία.
Δεν έχει τα στοιχεία.
Δεν έχω, γιατί εδώ η επαφή μου με τον Γουρούλιο είναι μέχρι το 2000 περίπου 13-14. Έκτοτε έχω χάσει τα ίδια.
Επειδή μας τελείωσε ο χρόνος, κύριε Τάμη, μας έχει τελειώσει ο χρόνος και θα να πούμε τώρα τις ευχές, έτσι, να έχουν καλά Χριστούγεννα απανταχού όλοι οι Έλληνες.
Ωραία. Ευλογημένος λοιπόν, ευλογημένα Χριστούγεννα για όλους, ευλογημένος και ο νέος χρόνος, υγεία, προκοπή, ευημερία.
Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τάμη, την άλλη Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
Θα τα πούμε καλή Παρασκευή.
Αν μπορείτε, και είναι δυνατόν δηλαδή, να μας κάνετε μία περιγραφή του πώς γιορτάζουν, πώς γιορτάζανε τότε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά.
Και να πούμε και τις ευχές για τον καινούργιο χρόνο.
Θα απογοητευτείτε όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Φοβάμαι να το κάνω. Θα απογοητευτείτε.
Όχι, μην ανησυχείτε. Εμείς ζούμε εδώ στην Ελλάδα και απογοητευόμαστε από πάρα πολλά πράγματα, όχι από αυτά που μας λέτε εσείς πάντως.
Έχουμε ξεφύγει.
Λοιπόν, ξέρετε, ειλικρινά σας λέω, εμείς χαιρόμαστε να ακούμε για τους ομογενείς. Ακόμα και η μεγαλύτερη απογοήτευση για τους ομογενείς είναι ευχαρίστηση για μας. Διότι εδώ έχουμε μεγαλύτερες απογοητεύσεις, κύριε Τάμη, να το ξέρετε.
Εντάξει, Πέτρο, το κατάλαβα.
Καταλάβατε το υπονοούμενο, το πιάσατε. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Τάμη.
Έχω και εγώ μια διαστροφή, Πέτρο.
Έχετε κι εσείς, είσαστε λίγο κεφαλονίτης, δεν το ήξερα αυτό.
Όλοι ακουμπάμε στη διαστροφή, όλοι. Να είστε καλά, λοιπόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
κύριε Τάμη. Καλά Χριστούγεννα.
Όλες οι ευχές μας, στους Έλληνες απανταχού και σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες Μελβούρνης. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας χαιρετούμε.
Γεια σας.